Ar šo nedēļu gan daļai Juri Jakovīna ģimenes ārstu praksē pacientu pieņemšana ir atsākta, jo darbā atgriezīsies otra šīs prakses ārste. Kā arī vēl citi ģimenes ārsti, pie kuriem var vēsties pēc palīdzības.
Šobrīd ir atsākts darbs medicīnas māsas. Ārsta palīgi viņas raksta recepti nosūtījumus Jakovīna pacientiem.
Tā situācija šonadēļ vērtē ģimenes ārsts Aivars Pauniņš, kurš ir viens no četriem ģimenes ārstiem, pie kuriem var vēsties daktera Juri Jakovīna prombūtnes laikā. Taču Aivars Pauniņš arī neslēpj, ka šī nav viegli risināma situācija.
Jo dakterim kopā ar dakteru Gabrāni viņiem ir pie 8000 pacientu un arī diezgan daudz bērnu tai skaitā. Grūti pateikt. Kā veiksies dakterim Jakovīnam, cik viņš ātri atvesaļosies, tur var paiet vismaz mēnesis. Ja. Bija periods, iepriekšējā nedēļā bija problēmas pacientiem konsultēties klātienē pie ārstiem. Tā bija problēma, jo bija šī karantīna, ja. Es arī tā skaitā nevarēju pieņemt, tikai attālināti pieņemt, teiksim, ja, pacients. Tā kā tagad tas ir atrisinās, bet par to, kā notiks vai varēs visi to tikt galā, tas nebūs viegli. Jā, dakteris Jakovīns, viņš arī rencēnos pieņem, cik es zinu, arī pansionāta pacients viņš aprūpējis ir. Tā kā, nu, tās būs problēmas.
Par to, kā tiek risināta ģimenes ārstu pieejamības problēma Valmierā, turpina Nacionālā veselības dienesta pārstāve Anna Karolīna Šaule.
Dotajā brīdī mums nav bijis iespējams piesaistīt nevienu ģimenes ārstu certifikātu. Un mēs, protams, mēs no savas puses arī meklējam, interesējamies, un šajā mirklī mēs to, kā esam izdarījuši, esam piesaistījuši šo otrā gada rezidentūru studentu, tieši Ines Gabrānas. Ir vesela grupa ar ģimenes ārstam, kas ir piekrituši ģimenes ārsta Juri Jakovīna probūtas laikā, sniegt šīs konsultācijas, un vēl cilvēki bez šiem ģimenes ārstam var vērsties arī pie jebkura cita ģimenes ārsta.
Savukārt Rancēnu pagasta iedzīvotājs, kur ir ārsti Juri Jakovīna pacienti, Rūjienā pieņem ģimenes ārste Marija Grūsle. Daktere telefona sarunā arī atzīst, ka darba apjoms ir pieaudzis.
Un jā, nu kaut kāda varbūt trešā daļa nāklāt dienā. Noslodze ir liela, bet noslodze visu laiku tāda ir bijusi, un tā mēs strādājam. Nu, man arī liela praksa ir, jā, bet tak vienmēr kādam kāda vietiņa atrodas.
Viena no galvenajām problēmām šajā situācijā ir tā, ka Juri Jakovīna praksē ir tik daudz pacientu. Tā kā ārsts ir ļoti iecienīts, tad šie pacienti ne tikai valmierieši vai Rencēnu pagasta iedzīvotāji. Valmieras pašvaldības speciālisti veselības jautājumos Guna Poikāna atzīst, šobrīd jau nav noteikts, cik liela var būt ģimenes ārsta prakse.
Nenoliedzami viņš tāds Latvijas valstī ar tik lielu reģistrēto pacientu skaitu ir vienīgais, un tā ir unikāla situācija. Bet Latvijas valstī nav noteikumi, kuri noteiktu, cik ir maksimālais skaits, cik pacientu var reģistrēt vienā ģimenes ārsta praksē. Tādu noteikumu nav.
Bez ģimenes ārstu pieejamības risināšanas šī situācija raisīja arī bažas, vai Valmierā un Rencēnos nevarētu būt lokāls vīrusu uzliesmojums. Tāpēc arī bija slimību profilaks un kontrolas centra aicinājums atsaukties pacientiem, kuri ar ģimenes ārstu Juri Jakovīnu bija tikušies no 27. Decembra līdz 11. janvārim. Turpina slimību profilaks un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja.
Ar SPKC sazinājās kopumā 173 cilvēki, attiecīgi izrunājoties ar katru, tika noteiktas 93 tuvās kontaktpersonas, tātad tie ir cilvēki, kas ir kontaktējušies tuvāk par 2 metriem un ilgāk par 15 minūtēm, un 80 cilvēki tika noteikti kā zema riska kontaktpersonas. Attiecīgi pēc testēšanas rezultātiem SPKC saņēma informāciju, ka 6 cilvēki no izmeklētajiem ir COVID pozitīvi.
Valmierā un Rencēnos bija arī nodrošināts papildu iespējas veikt COVID-19 analīzes. Bet Valmieras pašvaldības sadarbībā ar SPKC veic arī izglītības iestāžu darbinieku un pirmskolas izglītības iestāžu bērnu testēšanu ar siekalu testiem. Turpina Valmieras domas pārstāve Kristīna Melec.
Izglītības iestādes darbiniekiem ir veikti 408 testi, no tiem 9 ir pozitīvi, bērniem ir veikti 433 testi un 7 testi ir pozitīvi. Līdz ar to 9 pirmskolas izglītības iestāžu grupu personāls un bērni ievēro šobrīd mājas karantīnu. Šīs iekalu testēšanas mērķis bija identificēt saslimstību bezsimptomu gadījumos un tādējādi mēģināt apturēt COVID vīrusu izplatīšanos, jo tiešām Valmierā bija situācija, ka šis COVID-19 izplatīšanās risks lokāli paaugstinājās.
Jāpiebilst, ka šobrīd valsts policija arī veic resorisko pārbaudi par ārstu Juri Jakovīnu profesionālo darbību. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.